Levitikio 20:12. Toerana tokana ihany no sahaza naterana ireo sorona mbola hampahafantarina ny aoriana. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, mitenena amin'ny Aaronna sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra hoe, izao no nandidiany Jehovah, na iza amin'ny taranak'Israely no mamono omby, na zanak'ondry, na osy, na eo an-toby, na any ivelan'ny toby, ka tsy mitondra azy eo anoloan'ny varavaran-tranoilay fionana hanaterana azy ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah, dia ho meloka noho ny rana latsany izany olona izany, ka ho fingorana tsy ho amin'ny firenena izy. Mba ho entin'ny zanak'Israely ho an'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran-tranoilay fionana ho amin'ny mpisorona ny zavatra vonoiny ho fanatitra, izay famonony tany an-tsaha, ary dia hateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah izany. Ary ny mpisorona hanompony ra amin'ny alitaran'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran-tranoilay fionana ka handorony saborany ho fofona ho hanitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary tsy haterina intsony ny fanatiny ho an'ny sehirima izay nitsangatsangany, ho lalàna mandrakizay hatramin'ny taranany ny faramandimby izany. Ary lazao aminy hoe, na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no manatitra fanatitra dorana na fanatitra hafalatsa-drà, ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran-tranoilay fionana hanatitra azy ho an'i Jehovah, dia ho fingorana tsy ho amin'ny fireneny. Ny dikany ra. Ary na iza amin'ny taranak'Israely, na amin'ny vahiny eo aminareo no mihinan-dra, ny tavako dia hanandrina ny olona izay mihinan-dra, ka ho fingorana tsy ho amin'ny fireneny izy. Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra. Ary nomeko anareo izany hatao ambonin'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny ra no manao fanavotana satria aina izany. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza misy mihinan-dra na ianareo na ny vahiny eo aminareo. Na iza amin'ny zanak'Israely na amin'ny vahiny eo aminy no mihaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana, dia haidiny amin'ny tany ny rany ka hototofany. Fa ny amin'ny ainy nofo rehetra dia ny rany no ainy. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana ny rany nofo, fa ny rany no ainy nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia haringana. Ary ny olona rehetra, na tompontany na vahiny, izay mihinana izay maty ho azy na izay novira voraim-biby, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-pariva ny andro izy vao hadio. Fa raha tsy manasa fitafiana sy mandro izy, dia ho meloka.